O'lchov vositalarini turini tasdiqlash va sinov tizimlarining umumiy tavsiflari. O'lchash vositalari va ularning vazifalari.
Metrologiya to'g'risidagi qonunga muvofiq o'lchash uchun foydalaniladigan va me'yorlashgan metrologik xossalarga ega bo'lgan texnik vosita o'lchash vositasi deb ataladi. Texnik vositalarni o'lchash vositalar qatoriga kiritish mezoni o'z standart agentligi va hududiy bo'linmalar tomonidan belgilanadi. Foydalanishda bo'lgan o'lchash vositalari o'lchash natijalarini qonuniy birliklarda belgilangan aniqlikda ta'minlash va qo'llanish sharoitiga muvofiq kelishi lozim. Ta'riflanishiga ko'ra, fizik kattalik birligini o'lchamini boshqa o'lchash vositalariga berish maqsadida fizik kattalik birligini qayta tiklash va saqlash uchun mo'ljallangan birliklar etalonlarini o'lchash vositalari sifatida qabul qilish mumkin. O'z standart agentligi metrologiya bo'yicha milliy idora sifatida etalonlarni yaratish, tasdiqlash, saqlash va qo'llanish tartibini o'rnatadi. O'z standart agentligi tuzilmasida milliy etalonlar markazi ishlaydi. Bu markazda 9 ta milliy etalon saqlanadi. Bularning 4 tasi birliklarning ishchi etaloni va 5 tasi o'lchash namunaviy vositalaridir. Milliy etalonlar bilan bir qatorda xalqaro tashkilot tasdiqlangan xalqaro etalonlar ham mavjud. Masalan, Fransiyada o'lchovlar va tarozilar xalqaro byurosi tasdiqlagan kilogram birligining xalqaro etaloni. O'zining vazifasi va qo'llanish sohasiga ko'ra moddalar va materiallar tarkibi va xossalarining standart namunalari ham o'lchash vositalariga kiradi. Standart namunalar bo'yicha batafsil ma'lumot quyida keltirilgan. O'lchash vositalari turlari birliklarini, masalan, massa, temperatura, bosim, chastota, vaqt, tok kuchi va boshqalarini o'lchash uchun odamlarning hayotiy faoliyatini turli sohalarida, masalan, sanoat, savdo, qurilish, maishiy xizmat va hokazolarda foydalaniladi. Keng foydalaniladigan o'lchash vositalariga, masalan, tarozilar, termometrlar, manometrlar, chizg'ichlar, soatlar kiradi. O'lchash vositalaridan davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini qo'llaniladigan sohada va boshqa sohada, masalan, maishiy hayotda ham foydalanish mumkin. Davlat metrologik tekshiruv va nazorati qo'llaniladigan sohada foydalaniladigan o'lchash vositalari davlat metrologik xizmati tomonidan tekshiriladi. O'z standart agentligi O'zbekiston Respublikasida qo'llanilishiga ruxsat etilgan o'lchash vositalari davlat ro'yxatidan o'tkazadi. Davlat metrologik tekshiruv va nazorati qo'llaniladigan sohada foydalaniladigan o'lchash vositalari ishlab chiqarilgandan keyin, ta'mirlashdan keyin, import bo'yicha keltirilganda va foydalanilganda majburiy ravishda qiyoslanadi. O'lchash vositalarini qiyoslashda metrologik tekshiruv va har bir nusxa o'lchash vositasining me'yoriy hujjatlarda o'rnatilgan texnik talablarga muvofiqligini eksperimental baholashdan mazkur nusxadan o'z vazifasi bo'yicha va reglamentlangan sharoitlarda foydalanilishi davom ettirilishi mumkinligini aniqlashdan iborat bo'ladi. O'lchash vositalarining qiyoslash tartibi va qoidalariga talablar OZDST 8.003/2005 o'lchash vositalarini davlat ro'yxatidan o'lchash vositalarini qiyoslash asosiy nizomlarida belgilangan. Vazifasi va qo'llanilishiga qarab qiyoslanishi lozim bo'lgan o'lchash vositalarining ro'yxati o'lchash vositalaridan foydalanuvchilar tomonidan aniqlanadi va davlat metrologik xizmati idoralari tomonidan tekshiriladi. Bunday ro'yxatlarni tuzish tartibini o'z standart agentligi belgilaydi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati sohasida qo'llaniladigan o'lchov vositalarini kalibrlanadi. Davlat tekshiruvi va nazorati qo'llaniladigan sohalarda foydalaniladigan, ishlab chiqariladigan va import bo'yicha keltiriladigan o'lchash vositalari davlat sinovlaridan o'tkazilib, ularning xili tasdiqlanishi yoki metrologik attestatlanishi lozim.
O'zbekistondagi sinov markazlari.
Milliy sertifikatlashtirish tizimining tashkiliy tuzilmasi. O'zbekiston Respublikasi Milliy sertifikatlashtirish organi bir jinsli mahsulotlarni sertifikatlashtirish bo'yicha ilmiy-uslubiy markaz va uslubiy markazlar. Bir jinsli mahsulotlarni va xizmatlarni sifat tizimlari va ishlab chiqarishini sertifikatlashtirish bo'yicha akkreditlangan organlar. Akkreditlangan sinov laboratoriyalari nazorat organlaridan tarkib topgan. Milliy sertifikatlashtirish organi O'zbekiston qonunchiligiga binoan quyidagi vazifalarni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Milliy sertifikatlashtirish tizimining yagona qoidalari va protseduralarini, ularga rioya qilinishi nazoratini, sertifikatlashtirish natijalari bo'yicha hujjatlarni ro'yxatga olish, respublika va xorijiy iste'molchilarni informatsion ta'minotini joriy qiladi. Muvofiqlik belgisini va uni qo'llash qoidalarini joriy qiladi. O'zbekiston Respublikasi Milliy sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish dasturi loyihalarini ishlab chiqadi va ularni ko'rib chiqish uchun hukumatga taqdim etadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishgan holda xalqaro sertifikatlashtirish tizimlariga qo'shilish haqida qarorlar qabul qiladi hamda sertifikatlashtirish natijalarini o'zaro tan olish haqida bitimlar tuzadi. Sertifikatlashtirish masalalari bo'yicha boshqa davlatlar bilan munosabatlarda va xalqaro tashkilotlarda O'zbekiston nomidan chiqadi. Sertifikatlashtirish majburiy mahsulot hamda xizmatlar ro'yxatini shakllantiradi va yuritadi. Respublika sertifikatlashtirish ishlarini tashkil qiladi va muvofiqlashtiradi hamda ularning to'g'ri tuzilishini nazorat qiladi. Bir jinsli mahsulot sifat tizimlari, ishlab chiqarish va sinov laboratoriyalarini akkreditlaydi. Eksport auditorlarini attestatlaydi va ular faoliyati ustidan nazorat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Milliy sertifikatlashtirish tizimi davlat reyestrini yuritadi. Mahsulotni sertifikatlashtirish bo'yicha ishlar va sertifikatlashtirish organlari hamda sinov laboratoriyalarini akkreditlash uchun to'lov shakli va tartibini belgilaydi. Akkreditatsiyadan o'tgan sinov laboratoriyalari O'zbekiston Respublikasi Milliy sertifikatlashtirish tizimida quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi. Mahsulotning sertifikatsiya sinovlarini o'tkazish va sinovlar bayonlarini berish. Sertifikatlashtirish tartibida nazarda tutilgan bo'lsa, sertifikatlashtirilgan mahsulot namunalarini inspeksion sinovlarini o'tkazish. Sifat tizimlari va ishlab chiqarishni sertifikatlashtirishda qatnashish. Sinov laboratoriyalari sifatida O'z standart agentligi va uning hududiy organlari, laboratoriyalari, ilmiy tadqiqot va konstruktorlik tashkilotlarining sinov markazlari, boshqa turli mulkchilikka mansub laboratoriya va markazlar akkreditlanishi mumkin. Sifat tizimlari va ishlab chiqarishni sertifikatlashtirish bo'yicha akkreditlangan organlar quyidagi vazifalarni bajaradi. Sifat tizimlarining dastlabki baholanishi va sertifikatsiya o'tkazish uchun shartnomalar tuzadilar. Ishlab chiqarishni sertifikatlashtirish usullari hamda sifat tizimlarini tekshirish dasturlarini ishlab chiqadi. Sifat tizimlari yoki ishlab chiqarish auditini o'tkazadi. Sifat tizimlari yoki ishlab chiqarishga sertifikatlarni chizmalarini beradi yoki tan oladi. Sertifikatlashtirilgan sifat tizimlarini va ishlab chiqarish ustidan inspeksiya nazoratini amalga oshiradi. Sertifikatlashtirish natijalari haqida ma'lumotlar beradilar. O'zbekistondagi sinov markazlari. Milliy sertifikatlashtirish tizimining tashkiliy tuzilmasi. Milliy sertifikatlashtirish tashkiliy tuzilmasi O'zbekiston Respublikasi Milliy sertifikatlashtirish organi bir jinsli mahsulotlarni sertifikatlashtirish bo'yicha ilmiy uslubiy markaz va uslubiy markazlar. Bir jinsli mahsulotlarni va xizmatlarni sifat tizimlari va ishlab chiqarishni sertifikatlashtirish bo'yicha akkreditlangan organlar. Akkreditlangan sinov laboratoriyalari nazorat organlaridan tashkil topgan. Milliy sertifikatlashtirish organi O'zbekiston qonunchiligiga binoan quyidagi vazifalarni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Milliy sertifikatlashtirish tizimining yagona qoida va protseduralarini ularga rioya qilinishining nazoratini, sertifikatlashtirish natijalari bo'yicha hujjatlarni ro'yxatga olish, O'zbekiston Respublikasi va xorijiy iste'molchilarning informatsion ta'minotini joriy qiladi. Muvofiqlik belgisini va uni qo'llash qoidalarini joriy qiladi. O'zbekiston Respublikasi milliy sertifikatlashtirish tizimini tashkillashtirish dasturlarini loyihalarini ishlab chiqadi va ularni ko'rib chiqish uchun hukumatga taqdim etadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishgan holda xalqaro sertifikatlashtirish tizimlariga qo'shish haqida qaror qabul qiladi hamda sertifikatlashtirish natijalarini o'zaro tan olish haqida bitimlar tuzadi. Sertifikatlashtirish masalalari bo'yicha boshqa davlatlar bilan munosabatlarda xalqaro tashkilotlarda O'zbekiston nomidan chiqadi. Sertifikatlashtirish majburiy mahsulot hamda xizmatlar ro'yxatini shakllantiradi va yuritadi. Respublikada sertifikatlashtirish ishlarini tashkil qiladi va muvofiqlashtiradi hamda ularni to'g'ri tuzilishi ustidan nazorat qiladi. Bir jinsli mahsulotlar sifati hamda ishlab chiqarish sinov laboratoriyalarini akkreditlaydi. Eksport auditlarini attestatlaydi va ular faoliyati ustidan nazorat yuritadi. O'zbekiston Respublikasi milliy sertifikatlashtirish tizimi davlat reyestrini yuritadi. Mahsulotni sertifikatlashtirish bo'yicha ishlar va sertifikatlashtirish organlari hamda sinov laboratoriyalarini akkreditlash uchun to'lov shakli va tartibini belgilaydi. Qoidalar buzilganligi sababli O'zbekiston Respublikasi milliy sertifikatlashtirish tizimi muvofiqlik sertifikati va belgisi amalini bekor qiladi hamda vaqtincha to'xtatadi. Sertifikatlashtirish organlari va sinov laboratoriyalarini akkreditlashni haqida guvohnomalarni bekor qiladi. Sertifikatlashtirish va akkreditlash natijalari bo'yicha apellyatsiyalarni ko'radi. O'zbekiston Respublikasi milliy sertifikatlashtirish tizimi reyestri asosida sertifikatlashtirish bo'yicha informatsiyalarni nashr etadi va manfaatdor tomonlarga erkin foydalanishni ta'minlaydi. Ko'rsatilgan vazifalarni bajarish uchun milliy sertifikatlashtirish tizimi tadqiqot, ilmiy texnikaviy jamoat tashkilotlari iste'molchilarini jamiyatlarini jalb qiladi. O'zbekiston mintaqalarida milliy sertifikatlashtirish tizimining ayrim vazifalarini, agar bu vakolatlarni standart agentligi ularga oshirsa, standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish hududiy markazlar bajarishi mumkin. Standart agentligi o'z vazifasining bir qismini bir jinsli mahsulotni sertifikatlashtirish bo'yicha markaziy organlarga yoki boshqa uslubiy markazlarga topshirishga huquqlidir.
Davlat sinovlarini o'tkazish va xilini tasdiqlash.
Davlat sinovlarini o'tkazish, xilini tasdiqlash va o'lchov vositalarini davlat ro'yxatiga kiritish ishlarini O'z standart agentligi bajaradi. Tayyorlovchi tasdiqlagan o'lchov vositasiga yoki ularning ekspluatatsion hujjatlariga davlat ro'yxatining belgisi yozilishi shart. Boshqa davlatlarning o'lchash vositalarini sinash va metrologik attestatlash natijalari tuzilgan shartnomalar va bitimlarga muvofiq tan olinadi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarni tashkillashtirish, o'tkazish tartibi va mazmuniga talablar davlat metrologik tekshiruvi va nazorat sohasida qo'llanilishi mumkin bo'lgan o'lchov vositasining xilini tasdiqlash tartibi ODST 8.009/2004 da o'rnatilgan. ODST 8.009/2004 standartining talablari O'zbekiston Respublikasida yaratiladigan va seriyali ishlab chiqarishga mo'ljallangan o'lchov vositasiga O'zbekiston hududida import bo'yicha topi bilan keltirilgan o'lchov vositalariga nisbatan qo'llaniladi. Davlat metrologik tekshiruv va nazorati qo'llaniladigan sohadan tashqarida qo'llaniladigan yoki qo'llanilishga mo'ljallangan o'lchov vositalari ixtiyoriy ravishda sinovga va keyinchalik xilini tasdiqlashga taqdim etilishi mumkin. O'lchov vositasi uning qonun talablariga muvofiqligini tasdiqlash sxemasining elementi bo'lib hisoblanadi va bunda tasdiqlash O'z standart agentligi tomonidan o'rnatilgan tartibda o'tkaziladi. O'lchov vositalarini qiyoslash, davlat sinovlarini o'tkazish, xilini tasdiqlash, topi bilan import bo'yicha keltirilgan gigiyenik talablariga, xavfsizlik talablariga, maxsus talablariga sertifikatlashtirishi lozim bo'lgan o'lchov vositalari bu protseduralarda o'rnatilgan talablardan o'tgandan keyin va zarur sertifikatlarni standart agentligiga taqdim etgandan keyin xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarga topshiriladi. O'zbekiston hududida yaratilgan yoki topi bilan ishlab chiqarishga mo'ljallangan va gigiyenik talablarga, xavfsizlik talablariga, maxsus talablarga muvofiqligini sertifikatlashtirishi lozim bo'lgan o'lchov vositalari bu talablarga muvofiqligini o'rnatilgan talablarda baholash maqsadida sinovlarga taqdim etiladi. O'lchov vositalarining xilini tasdiqlash to'g'risida qarorni metrologiya bo'yicha milliy idora standart agentligi qabul qiladi. O'lchov vositasining namunalarini sinash natijalari bo'yicha tasdiqlanadi. Sinash jarayonida o'lchov vositalarining namunalari tafsilotlari har tomonlama tadqiq etiladi va bu tafsilotlar xarakteristikalarining mazkur o'lchov vositalarining xiliga oid me'yoriy hujjatlarning talablariga muvofiqligi aniqlanadi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar qabul komissiyasi tomonidan o'tkaziladi. Komissiya tarkibiga standart agentligi, unga qarashli tuzilmalar va O'zbekiston Respublikasi metrologik xizmati bosh markazi vakillari kiritilishi lozim. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida o'lchov vositasining namunalarini sinash OZDST 16.4/2001 va OZDST 8.006/1999 bo'yicha akkreditlangan sinash laboratoriyalarida o'tkaziladi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar o'tkazish uchun standart agentligi tayinlangan tashkilotning rahbari tasdiqlangan sinovlar dasturi va metodikasiga muvofiq o'tkaziladi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarni o'lchov vositasini sinash namunaviy dasturlari bo'yicha o'tkazish ham mumkin. O'lchov vositasining xilini standart agentligi ilmiy texnikaviy komissiyasining takliflariga asosan tasdiqlanadi. O'lchov vositasining xili tasdiqlangandan keyin xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarni o'tkazgan tashkilotning rahbari o'lchov vositasini tekshirish metodikasini va xilining tasnifini tasdiqlaydi. Standart agentligi O'zbekistonda seriyali ishlab chiqarishga mo'ljallangan o'lchov vositasi uchun texnik shartlarni davlat ro'yxatidan o'tkazadi. Tasdiqlangan hujjatlar komplekti o'lchov vositasi davlat reyestrining ishida saqlash uchun topshiriladi. O'lchash vositasini tayyorlovchi tashkilot hali tasdiqlangan o'lchov vositasiga O'zbekistonda seriyalab ishlab chiqariladigan o'lchov vositalariga va ularning ekspluatatsion hujjatlariga davlat reyestri belgisini yozib qo'yadi. Xili tasdiqlangandan so'ng o'lchov vositasiga standart agentligida tasdiqlangan tartibda xilini tasdiqlash to'g'risidagi sertifikat beriladi. O'lchov vositalarining turlarini tasdiqlash. Davlat metrologik nazorati doirasida qo'llaniladigan o'lchov vositalari OZDST 8.002 standartiga muvofiq majburiy ravishda xilini tasdiqlash sinovlaridan o'tishlari lozim. O'lchash vositalarini xilini tasdiqlash uchun ular sinaladi va sinov jarayonida turli metrologik qoidalarga, me'yorlarga hamda me'yoriy hujjatlarni talablariga javob berishi aniqlanadi. Sinov natijalari bo'yicha standart agentligi o'lchash vositasini xilini tasdiqlashi yoki tasdiqlamasligi haqida qaror qabul qiladi. O'lchash vositasini egasi sinovlarni o'tkazish uchun buyurtma beradi. Buyurtma sinovlar rejalashtirilayotgan kvartalning boshidan 30 kun oldin beriladi. Buyurtmalar asosida standart agentligi sinovlarni o'tkazish grafikini tuzadi. Grafikda sinovlar o'tkaziladigan joy va sinov muddati ko'rsatilishi lozim. Quyidagilar buyurtma berishi mumkin. O'lchov vositasiga buyurtma beruvchi tashkilot. O'lchash vositasini yaratuvchi tashkilot. O'lchash vositasini ishlab chiqaruvchi tashkilot. Ishlab chiqaruvchidan tarqatuvchi tashkilot. O'lchash vositasini xaridori, iste'molchisi. Chet el firma va tashkilotlarining rasmiy vakillari. Sinovlar davomiyligi 2 oydan oshmasligi kerak. Ba'zi bir hollarda standart agentligi bilan kelishuv asosida sinovlar muddati uzaytirilishi mumkin. Metrologiya to'g'risidagi qonunning 14-moddasida ko'rsatilgan doiralarda foydalaniladigan ishlab chiqarilishi va import bo'yicha chet eldan olib kelishi lozim bo'lgan o'lchov vositalari davlat sinovlaridan yoki metrologik attestatsiyalardan o'tkazilishi lozim. O'lchov vositalarining davlat sinovlarini o'tkazish, turini tasdiqlash va davlat reyestriga kiritishni o'z standart agentligi amalga oshiradi. Tasdiqlangan o'lchov vositalariga yoki ularning foydalanish hujjatlariga ishlab chiqaruvchi davlat reyestri belgisini qo'yishi shart. Boshqa davlatlarning o'lchov vositalarini sinash va metrologik attestatlash natijalari tuzilgan shartnomalar hamda bitimlarga muvofiq e'tirof etiladi. O'lchov vositalarini tekshiruvdan o'tkazish. Tekshiruvdan o'tkazilishi lozim bo'lgan o'lchov vositalari turkumlarining ro'yxati o'z standart agentligi tomonidan tasdiqlanadi. Yuridik shaxslarni akkreditatsiya qilingan metrologiya xizmatlariga o'lchov vositalarini tekshiruvdan o'tkazish huquqi berilishi mumkin. Boshqa davlatlarda amalga oshirilgan o'lchov vositalarini tekshirish natijalari xalqaro shartnomalar va bitimlar asosida e'tirof etiladi. Sinovlarni o'tkazish tartibi, sinovlarning natijalarini rasmiylashtirish, o'lchov vositalarining turini tasdiqlash o'z standart agentligi tomonidan belgilanadi.